SBS Radio.
Il-qorti tal-appell bidla deċiżjoni tal-qorti tal-maġistrati u konkludi li ma hemmx fatti konkreti biżejjed dak li qal l-eks kap nazzjonalista Tajmi Busuttil sabiex tibda inkjesta mitluba b'rabta ma' rivelazzjonijiet dwar il-Panama Papers. Sota Busuttil kien jippreżenta petizzjoni fil-qorti għall-inkjesta dwar dak li kien tvelat dwar il-Panama Papers. Kollezzjoni ma' politiċi Maltin u businessmen. Is-seba' persuni immirati fl-inkjesta kienu il-Prim-Ministru Joseph Muscat, il-Chief of Staff tiegħu Tish Kembri, il-Ministru Konrad Mizzi u il-negozjanti Brian Tonna, Malcolm Sherry u Adrian Hillman li kienu appellaw me deċiżjoni tal-Maġistrata Ian Farrugia li aċċetta jsir l-inkjesta. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Giovanni Grixti fil-qorti tal-appell għal Dr. Busuttil naqas li speċifika li ma reat rrit li akkuża li l-Prim Ministru u persuni l-oħrajn. Minkejja li Dr. Busuttil semma diversi okkażjonijiet naqas li jispjega kif dawn jew flimkien ammontaw għal reat li kien jimmerit anchesta u għalhekk dawn kienu biss spekulazzjoni quddiem il-qorti. Reazzjoni l-uffiċċju tal-Prim Ministru għal li t-talba għal l-inkjesta ta' Dr. Busuttil qed tkollha totalment lill-Prim Ministru u lill-oħrajn. Mingħajr tiegħu il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-qorti warbet l-akkużi kontrih dwar il-Panama Papers u kontra l-oħrajn bħala li kienu biss spekulazzjoni. Mingħajr l-oħra, Dr. Busuttil qal li hija ħaġa li ma titwemmix. Għal kif tista' l-qorti tirrifjuta li tiftaħ inkjesta meta Mizzi u Xembri inqabdu fil-fatt kumpaniji sigriti fil-Panama biex idaħlu 5,000 euro kull jum. Sota Busuttil qal li dan mhux sewwa għal fejn jistgħu jeħed imur biex issir ġustizzja Malta. Intant Konrad Mizzi waqa' l-kawża kostituzzjonali li resta f'Diċembru. Fejn kien qal li d-drittijiet fundamentali tiegħu kienu imxelfa fil-proċess it-talba għal inkjesta maġisterjali tal-eskap nazzjonista Busuttil wara il-revelazzjonijiet il-Panama Papers. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu naħat fastilja ma' l-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sharaj laqgħa li servit biex skutu problemi komuni li jtoħolqu ż-żewġ pajjiżi fosthom l-immigrazzjoni. Għadidiet ifokaw fuq is-sitwazzjoni instabbli fil-Libja, il-riżultat tal-konferenza ta' Palermo dwar l-immigrazzjoni, is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u relazzjoni bilaterali. Il-Prim Ministru Malti qed jesplora kif il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tiġi indirizzata mill-aspett umanitarju u dak tas-sigurtà. Mill-ħatija il-Prim Ministru Libjan al-Sharaj sostna li lest li jinstabu s-soluzzjonijiet u sostna wkoll li dwar din il-problema diġà saru kisbiet. Intant, wara 19 jum bejn sema u ilma, is-saga dwar 49 immigranti li inqabdu fuq żewġ vapuri ta' salvataġġ il-barra minn Malta, intemmet wiċċ il-ġid hekk kif tħabbar li dawn se jġibu Malta wara jiġu imqasma l-8 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wara li tlaqa' ftehim migranti fil-fatt niżlu Malta. Dan tħabbar lill-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħodu u semma li l-pajjiżi li se joħduhom huma l-Ġermanja, Franza, il-Portugal, l-Irlanda, Rumanija, anke l-Lussemburgu, l-Olanda u l-Italja. Il-kbira tal-249 immigranti li inġabu Malta x-xallada u kol fitiħdu minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. L-isfijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni u anke l-organizzazzjonijiet mhux governattivi laqgħu bil-ferħ is-soluzzjoni għal din il-kriżi. Intant issa Senatu ftit ħarta lejn din id-drama jew kriżi fil-Mediterran. Fejn id-Deputat Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio kien qal li l-Italja tilqa' tfal u ommijiet maqbuda fuq vapuri ta' salvataġġ. U waħħa fil-Maltin għal mod kif qed jimxu. Di Maio kiteb Facebook li żewġ puri fuq il-frontieri tal-Ewropa u li manka ma tħallix id-dajjes jistakkaw li jkunu fl-ibra territorjali tagħha mil il-bot minn Kosta. Għall-Italja ma jistax ikun tibqa' iċċedi għal dan ir-rikad. Jgħid kiteb li għalih l-ebda tifel ma' ommu m'għandu jibqa' jinżamm ostaġġ għall-mod kif qed jimxu l-Istati Ewropej. Għalli Malta t-dana l-immigranti u ridet t-tibatum l-ura l-Italja. Għalli umma jil-għawum u l-estili jgħatu bħal-dajjem lezzjoni ta' umanità l-Europa kollha. U għet me l-vapuri li De Maio kien għet jireferi għalli kien appunto l-Olandiz Sea-Watch 3. Minħati għalli l-Gvern Malta għallu d-dajsa ta' l-organizzazzjoni mhux governattiva salvat l-immigranti minn pożizzjoni barra mir-reġjun ta' t-tiftix u salvataġġ ta' Malta. Salvataġġ sar iktar viċin l-Italja minn Malta. Waqt li l-NGO ma talbitx mill-Italja biex tipprovdi port sikur fejn jitlisu l-emigranti salvati, l-Italja rifjutat li talloka port sikur għaliex fakulta l-NGO kien sfursat ibaħħar iktar il-bot mill-punta salvataġġ biex ifittxu refuġu fl-ibra territorjali Maltin. Malta għalli l-Italja għal qed il-portijiet lill-NGOs kollha u anke għal salvataġġ ieħor. L-Italja għandha responsabilità li tħalli deżimbarkazzjoni skont il-liġi internazzjonali. Il-Gvern Malti għal ukoll illi l-Deputat Ministru Taljan għandu jiċċekkja l-fatti tiegħu qabel isostni stqarrijiet pubbliċi bħal dawn u jieqaf milli jagħmel stqarrijiet bħal dawn fil-futur. Iżda Malta għalli l-Komissjoni Ewropea kienet qed tikkoordina programm ta' riallokazzjoni għal madwar 300 immigrant salvati fiċ-ċentru tal-Mediterran. Intant ukoll il-Papa Franġisku sejjaħ biex tinsab soluzzjoni mill-Gvern Ewropej għas-sitwazzjoni ta' dawn il-49 immigranti maqbuda l barra il-Kosta Maltija u ifittxu kemm jew port biex jiżbarkaw. Il-Papa appella wkoll għall-mexxejja biex juru solidarjetà konkreta ma' dawn in-nies. Kummissarju għat-tfal ukoll Pauline Micheli ingħaqdet mal-ħsieb tal-Papa biex l-immigranti jitnisslu l-art fil-filfat ġara.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.